Atlantikoa zeharkatu eta Venezuelara Caracasera joateko unea heldu zaigu orain eta bertan daukagu Alabedi Irratiko kolaboratzailea den Mikel Moreno. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon, ze moduz?
Oso ondo, zuze moduz abiltzandik.
Ondo, ondo. Ja, beroa zira hemen, ez dago, ez dugu euririk izango maiatzer arte, orduan, bueno, beroa pasatzen egun hauetan.
Animo, animo.
Bizikletan ibiltzen garenok nabaritzen dugu bero hori.
Ah, bizikletan ibiltzeko ohitura daukazu?
Bai, bai, bueno, kombinatzen ditu, daukat kotxe bat, kotxe txiki bat hemen, eta bueno, batzutan bizikletakin, beste batzutan kotxea, kotxea zaharra da, eta oin, ba, konponketa batzu behar ditu, hasi que egun hauetan bizikletarekin.
Ze irudi ederra, zu imaginatzea Caracasetik bizikletan. Bueno, pentsatzen dut, kolaborazioari ekiteko, Hugo Chávez aipagai izango dezula, ba, 10 urte bete bai dira, ba, hiltzenetik.
Bai, bai, horrela izan da, martxoaren 5ean 10. Urte urrena izan zen, Chávezen heriotzarena. Egun horretan gogoratzen dut, ba, hori oindela 10 urte jatetxe baten nengoen lanean eta abizatu ziguten azkar telebista jartzeko, zeo zerretatu hartzela, jarri genuen telebista, eta horre herrialde osoa, esan behar noen mundua gelditu zela, baina, bueno, mundua igual ez, baina herrialde osoa Venezuela gelditu egin zen. Zen berri bat, bueno, prinsipioz, ba, posiblea zela, hainbat zurrumburru zeuden, baina inorke zuen, ba momentu hori bizi nahi hemen eta bueno azkenean gertatu zen. Eta bueno, ba hori aurten 10. urteurrena izan da.
Bai.
Hemen hainbat ekitaldi, martxa, konmemorazio izan dira. Omenaldietarako Latinoamerikako hainbat buru edo lider etorri ziren. Daniel Ortega Nikaraguatik, Luis Arce Boliviatik, gero hoiek presidenteak, presidente hoiak bebai etorri dira, Raúl Castro, Evo Morales, Correa, Zelaya, eta bueno, hainbat Karibe eta Latinoamerikako ba, lehen ministro, kantzilerrak eta parte hartu zuten aurreko astean egin ziren ekitaldietan. Bueno, aldi berean ba, ekitaldi horietaz gain ban 4F-en kuartel de la montañan Chávez lurperatuta dagoen tokian egin ziren ekitaldiak, Teresa Carreño antzokian bebai egin zen ekitaldia handi bat eta horretaz gain ba kanpoko jendea zetorrela aprobetxatuz ba antolatu ziren beste topaketa edo kongreso moduko batzuk, bat izan zen Hugo Chávezen pentsamenduaren ba, iraupenaren edo iraunaldiaren inguruko topaketa bat, bertan ba, hainbat intelektual eta ba, mundu osoko ba, alderdi politikoetako eta mugimendu sozialetako jendea etorri zen. Euskal Herritik Iñaki Gil de San Vicentek parte hartu zuen, gero sortu edo bilduko jende bat etorri zen bebai eta ez dakit norbai ez, hoiek uste dut izan zirela gonbidatuak Euskal Herritik. Eta bueno, horretaz gain Alba Movimientos edo Albako Alba Herrialden mugimendu sozialen kongresua egin zen hemen eta hori, ba, zonalde honetako 18 herrialdetako hainbat delegatu hartu zuten parte, eta bueno, hemen egon ziren bilerak egiten egun noietan.
Eta nolakoa izaten dira, epaitu dizu martxak egin direla, nolakoak izaten dira martxakan? Martxak oso luzeak izaten dira, nolakoak izaten dira Venezuelan?
Bueno, dependitzen du, bai, islariak baino, jendea bukaeran askotan ez da geratzen islariak entzuteko, baina askotan egiten da, azken honetan, adibidez, hori, ba, izan zen deitu zioten hitza niri ezaitasko gustatzen, baina imaginatzen dut gobernuak berak eman zuela, ze komunikabide ezberdinetan irakurri nuen, peregrinazioa deitzen zioten 4F-era, hori, Chávez lurperatuta dagoen tokian. Tokira. bertan ba antolatu ziren Caracasen lau edo bost puntu, bilera puntu, eta hoietara konbokatu zen jendea goizetik, han ba musika, kontzertuak, islariak, ba gobernu eta mugimendu sozialetako jendea ba hitz egiten, eta horrela izan zen, eta handik pasatzen zen martxa, eta jendea batzen joan zen martxara, eta bukatu zen angoian, 23 de enero dagoen kuartelean. Uhum. Bertan, bueno, ba, kasu honetan, beste batzutan, igual kontuak o aitzakiak martxa bat antolatzeko alaiagoak izan da, ba, beste batzutan igual, ba hori, martxak alaiagoak izaten dira. Nik ikusi nuen, bueno, denetarik ikusten dabe bai, baina kola egiterakoan horretara, kuartel horretara sartzeko, ba ikusten nuen jendea negarre, estritze, azkenean jendeak asko sentitzen du txabetzen eriotza.
Eta hori, ba bueno, eta pentsatzen dut ere diskursoak egongo zirela, nola zei iruditegirekin eta zei hitzekin egiten dute bere gogoan hartzea.
Han garai hartan orain dela 10 urte esaten zen bezala eta diskurtso horrekin jarraitzen dute, ba Chávez ezela hil, Chávez biderkatu egin zen. Orduan Chávezek bere testigua utzi zion herrialde osoari ta herriaren esku geratu zen prozesuarekin aurrera jarraitzea. Eta bueno, orain arte hori da ba hainbat gora berekin eta aurrera pauso, atzera pauso eta hoiekin, baina bueno, prozesuak aurrera jarraitu du. Herriaren eskutik. Eta bueno, berak utzi zuen Nicolás Maduro presidente bezala eta bar eta bueno, hor jarraitzen du Venezuelak bere bidea.
Hori Hugo Chávezen eriotzaren 10. urtarrenak utzi duena, horretaz gain ere badira albiste batzuk ere oposizioarekin ikusia daukatenak eta Mexikora eramaten gaituztenak.
Bai, azken berria handik aurrekoetan hitz egin dugu han ematen ari ziren negoziaketei buruz, bertan ba gobernuak, Venezuelako gobernuak eta oposizioko sektore ba extremistena edo erradikalena, Guaidoren proiektuarekin bat egiten zuena orain arte, han egon dira ba biltzen azken hilabetetan, baina gobernuak ba ja esan die listo, negoziaketa horiek bukatzen direla. Azaroan, azken bilera egin zenean, uste dut hemen komentatu genuela, akordio batera heldu ziren estatu batuetan bahiturik zeuden hiru bila, hau da venezuelar estatuaren dirua estatu batuetan zegoena eta han blokeatuta, $2,200,000,000 askatuko zirela ba Venezuelan inbertsio sozialean erabiltzeko. Hori azaroan izan zen, martxoan gaude ja, diru hori ez da agertu, negoziaketa hoietan parte hartu zuen sektore horrek aitzakiak bilatzen ditu, esaten du diru hori beraiek ez daukatela, estatu batuek daukatela eta beraiei ez dietela baimena ematen Venezuelara bueltatzeko, eta bueno, ba gobernuak erabaki du ez negoziatzeko gehiago, ba negoziatzeko aukera ez duen jendearekin. Hau da, dena dependitzen badu estatu batuekin, ba momenturen baten estatu batuek zeozer negoziatu nahi badute, ba beraiekin zeriko dira mai baten, baina bestela ba ez dauka zentzu askorik, ba hori, marioneta moduko jende batekin denbora galtzea. Hori da esan dutena orain arte.
Beraz, bide hori amaitu da. Ez dakit nola reakzionatzen ari den oposizioa egoera honi?
Ba, bueno, aitzakiak bilatzen dituzte, beraien diskurtsoa da hori, ba gobernuak ez duela itzabetetzen, ez dakit zer, baina bueno, argi geratzen zaio jende gehienari, beraiek ez daukatela ba ez dutela beraien hitza o sinatutakoa bete. Eragina izan dezake honek bebai, eta kitze ze puntutaraino, oposizioak antolatu dituen primarietan. Datorren urtean printzipioz hauteskunde presidentzialak egongo dira hemen, eta oposizioa, beraien sektore guztien artean, eta bueno, ba primaria moduko batzuk antolatu dituzte. Primaria horietan, ba, hautagaien artean adibidez, Capriles dago, eta printzipioz ba, inkesta batzuek esaten dute, ba, nahikotxo aukera dituela berriro hauteskunde primaria horiek irabazteko, ja izango zen hirugarren aldia aurkezten dela hauteskunde presidentzial batzuetara, baina claro, Capriles gertatzen dena da inhabilitatuta dagoela 2017ko uste 2017an izan zen guarinbak eta gero hemengo Tribunal Supremoak inhabilitatu zuen, violentziara deitzeagatik eta bar, eta inhabilitazio horretan jarraitzen du. Imaginatzen dut bere ideia eta oposizioaren sektore horren ideia izango zela Caprilesen inhabilitazio hori kentzea negoziaketen bitartez, baina claro, negoziaketa horiek apurtu egin badira, ez dakit aukera izango duen, claro, beste papeleta bat aurkezten zaio oposizioari, primaria horiek egiten badituzte, Caprilesek irabazten badu eta inhabilitatuta jarraitzen badu, ze gertatuko da, nori izango da kandidatua, hautagaia, orduan, bueno, alde horretan imaginatzen dut bere beraien burua usteak izango dituztela horrekin.
Ba hori Mexikon porrot egin duten elkarrizketen azken berriak, beti ere Venezuelarekin lotura daukatenak, eta bueno, kolaborazio honekin amaitzeko, ba Atlantikoa onantza gurutzatuko duzu edo dugu, eta Georgiara arte eramango gaituzu, ez dakit non dagoen zerikusia Venezuela eta Georgiarekin.
Bueno, munduan askotan gauza bitxiak gertatzen dira, batzutan koinzidentziak izaten direnak, beste batzutan ez, eta bueno, batzutan hori, koinzidentzia badela pentsatzea, igual zeo zer oso erresa da, baina gauza gertatzen dira, gertatzen direlako. Suposatzen dut handik jarraitu duzuela, Georgian azken astetan koloretako iraultza moduko lako bat gertatu dela. Arrazoia izan da lege bat hango gobernuak, parlamentuak, lege bat onartu zuela, kanpoko edo atzerriko aktoreen eta ONG-en finantziazio eta logistika erregulatzeko. Hau da, naiz eta bueno, Georgia gaur egun esaten dutenaren arabera, bloke hauetan, bloke berri hauetan eratzen ari direnak, Europarren eta Estatu Batuen blokean posizionatzen zen orain arte, lege bat onartu zuen, hori, han kanpoko injerentziak prebenitzeko edo erregulatzeko. Lege hori onartu eta lehen momentuan Borrell aterazen kontra eta lege horren kontra eta bueno, mehatxuak egin zituen, Georgia lege hori onartzen bazuen ezin izango zuela Europar Batasunean sartu, Berlin eta Paris modu berdinean Europar balioen aurkako lege bat zela hori, ez nago ziur zeintzuk diren Europar balio horiek gaur egun, baina bueno, holako deklarazioak izan ziren. Estatu Batuetako Estatu Departamentuko bozera mailea bebai Ned Price izunekin mehatxatu zuen, badakigu, ezagutzen ditugu, izunak, neurri koerzitiboak, blokeoak, bere iritziz Kremlinek inspiratutako lege bat zen hori. Eta bueno, gauza bitxia urrengoa da. eta hori istilu horik han eman ziren istilu hoiek piztu baino egun batzuk lehenago ara heldu zen Georgiara heldu zen ba ezakiz zer emakumeen inguruko kongresu baten parte hartzeko aitzakiarekin Todd Robinson gaur egun Todd Robinson narkotikoen inguruko gaien estatu idazkari ordea da estatu batuetakoa eta bueno ara heldu eta egun batzuetara istilu hoiek piztu ziren
kasualitatez
Todd Robinson hori 2018an hemen Venezuelan estatu kolpe saiakera izan zenean Venezuelan zegoen estatu batuetako negozio arduraduna zen hemen Venezuelan. Orduan, bueno, fitxa horietako bat estatu batuek mundutik mugitzen dutena, beraien injerentzia eta asuntoetan. koinzidentzia ez dut uste izango denik eta ez da izango koinzidentzia ere, ara heldu eta pare bat egun edo hiru beranduago izpiluak han aztea. Azkenean, legea gobernuak esan zuen atzera bota zuen legea, onartu zuen jendea ez zegoela ados, baina beraien ustez, intentzioa uste dutela jendeari ondo azaltzea zein den legearen proiektuaren nahia, jendea ulertzeko. Hemen Venezuelan antzeko lege bat eztabaidatzen ari da, zeren eta, ONG hauen finantziaketanekin eta hori, atzerriko aktoren parte hartzearekin barne prozesuetan, azkenean gauza horiek erabiltzen ari dira, adibidez Venezuelan desestabilizatzeko. Imaginatzen dute Georgian arrisku hori sentitu zutela, eta Venezuelan adibidez, 2017an, estatu batuek kongresuaren bitartez onartzen ONG-i emateko onartzen duten diru kopurua $7 milioi izan ziren eta aurten onartu berri dute $55 milioi. Orduan printzipioz beraiek eskua zuzenean sartu gabe, baina beraien ONG-en bitartez eta elkarten bitartez eta prozesu hau baldintzatzeko.
Jorge arte joan gara, Kremlina ere aipatu duzu, orain bai amaitzeko Venezuela itzuliz Errusiarren baten bisita edo jaso dute.
Bai, orain dela pare bat azte, honekin bukatzeko, eta aurrekoarekin erlazionatuta bebai, Nikolai Patrushev etorri zen, bizitan, Rusiako segurtasun kontseiluko idazkaria da, eta ona etorri zen delegazio batekin, hemengo gobernuarekin eta hemengo segurtasun kontseiluarekin biltzen. Hemen jorratu zituzten gaiak, adibidez, koloretako iraultzen prebentzioa bat izan zen, segurtasun digitala, munduko egoera eta horren inguruan mendebaldeko herrialden neokolonialismoarekin zerikusia duten gaiak jorratu zituzten. Eta ikusten da hori, prest daudela hemen Errusia bebai laguntzeko, injerentzia hauen aurka eta barne hemengo segurtasuna bebai mantentzeko.
Horra azken berriak, mundu erdiari buelta eman diogu zuri esker, Mikel. Eta guraldetik, mi esker berriz ere, gureat, Aladi Irratira, Venezuelako azken berriak eta azken kontuak ekartzeagatik.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta datorren hilabetean hitz egiten dugu berriro.
Hori da, datorren hilabetean gaude berriro. Zain du pila bat eta besarkada bat.
Oso ondo, berdin.
Agur.
Agur.